Liburu eder bat jaso dugu, Ausnarrean ardiek egin daute artzain, izenekoa Josebe Blanco Alvarezek idatzia, eta argiak argitara eman duena. Eta jakin badakigu egun hauetan Josebe Blanco ari dela aurkezpenak egiten, liburuaren aurkezpenak egiten han eta hemen, eta Nafarroara etorriko da heldu den ostiral honetan, Anizera, Anizko elkartean arituko da solasean jendearekin, eta liburu honen aurkezpena egiten. Baina guk eskatuko diogu oraintxe bertan aurrerapen txiki bat jakiteko, bueno, zer den orain argitara eman duen lan berezi hau eta zer bildu duen hor. Josebe Blanco, arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi, arratsaldeon, eskerrik asko.
Bai, hemen, bueno, zu artzaina zara, eta hemen zure liburu honen tituluan jasaten duzun bezalaxe, ardiek egin zaituzte artzain hain zuzen ere. Eta hemen osatu duzu liburu bat, ez dakit nola definitu egia san. Testu motzez betea dago, eguneroko moduko bat ere bai bada, egutegia ere bai, eta hemen gauza asko kontatzen duzu. Zure artzain izate horrekin lotutakoak, zure lanaren ingurukoak, baino baita ba, beste gai askori buruz hitz egiten duzu, eta filosofatzen duzu, ere bai, ez da liburu honetan. Konta iguzu, zer da zehazki lan hau?
Tira ba, lan hau, bueno, esan dezun bezala, da eguneroko bat, eta eguneroko hortan, bueno, ba, artalde baten existentziaren lekukotasuna usten da. Lekukotasun horren beharra nolabait bikoitza da, eta alde batetik da, bueno, ba, izenburuak dion bezala, Ausnarrean, asteko aitzakia izan daiteke, bai? Hori bada liburuaren, bueno, ba, helburuetako bat, bai? Bertan jasotzen diren ba, gertaerek eta egoerek balio izatea, ba, irakurleak bueno, ba, mundu honetaz bere hausnarketa abiatzeko. Eta gero bestaldetik bueno, garrantzitsua zan ere estandarretik kanpo bizi den artalde baten existentzia beraren ez dakik, ba, bat testigantza hor ustea. Bai, mm-hmm. Bueno, jakin da, ba hoxe, ba munduan egoteko manera asko daudela, ez? Eta munduak berak ere ba, guztiok ez gaitula berdin hartzen. Eta orduan, bueno, patxada horretatik idatzitako lana da, intentzio horrekin.
Aha. Eta Josebe, konta iguzu, duela 8 urte zara zu artzain, nola iritsi zinen artzai izatera, non ibili zinen lehenago artzai izan baino lehen eta zergatik aukeratu zenuen artzai izatia?
Bueno, claro, ya adin bat, adin bat daukeunok denbora izan deu, ez? Nahi izan ezkero entzat gauza batzuk egiteko. Orduan, bueno, ba, ofizio batean baino gehiagotan ibilitakoa naiz, eta kalean izan nun azken lanbidea euskara irakasle izan zen, ika euskaltegietan, Gasteizen. Eta une jakin batean, bueno, ba, pentsatu nun, bueno, ez dakit, nik ustet denoi bizitzan, ba, gertatu zaigula, ez, sentitzea, arlo batean edo bestean, ba, ba ziklo baten amaiera heltzen ari dala. Eta ordun, bueno, eszedentzia eskatu nun, eta eszedentzia hortan, ba hasi nintzen ardiekin bizitzen eta artaldean integratzeko alegin hortan. Eta ordun, bueno, ba ja, bueno, eszedentzia epe hori bukatu zenerako, bueno, zirte dozerarte egin behar izan nun, Eta hementxe, bueno, hartaldian gelditzea erabaki nun.
Dena den, hola, hazienda mundu hori sobera urruti ere etzenuen, ezta? Diote, zure familian ere baserritarrak izan ziren bere garaian.
Bai. Hala da, bai, animaliak baratzea eta, bueno, ba, lurrarekin eta naturarekin kontaktu hori izan da, naiz eta kalean bizi, baina izan da konstante bat nire bizitzan. Behar bada unibertsitatera jun intzenian horre bakizu hirietan beti da, ez? Zailagoa harreman, zuzeneko harreman hori. Baina bestelako presentzia beti izan du, bai? Eta, bueno, ezin dugu astu. Egunean, hiru aldiz jaten deunok, privilegio hori daukeunok, nahita ez eta horren jabe izan ala ez, ari gara harreman hortan, ez? Lurrarekin eta animaliekin harremanetan.
Bai, ama galiziarra duzu?
Bai.
Eta gero Euskal Herrira torria edo?
Bai, gurasok galizitik etorri ziren Euskal Herrira eta bon, ni Galizin jaio nintzan abuztuko naizelako, opor sasoian harrapatu nitun gurasok bete-betean eta betidani, bo, baina hoi da, ama berriz berrin dartu eta euren etxera, Euskal Herrira itzuli ziren eta ni Euskal Herrian azitakoa naiz.
Eta ama zenaren hain zuzen ere urte betetze egunarekin hasten da egutegi edo eguneroko moduko hau, ez da, azaroaren 30ean zituen urteak?
Bai. Buelta asko manizkion, reiez, noiz eman hasiera eta noiz bukaera, bai? Banuen argi urtebeteko etea jasotzeko, bueno, intentzio hori, baina ez dakit, gelditzen zitzaidan hankamotz beti ere zea ezartzea data bat lanarekin lotutakoa. Esaten un lehendabiziko erditzea, baina lehendabiziko erditzea, baina behar bada, datorren, ez, urren urteko data hortan agian ez da erditzik, nizeakit, ez, edo lehen gaztaguna, edo azken gaztaguna. Eta orduan, bueno, momentu batean, erabakin un hortik ateratzea, ez, irizpide hori lanarekiko lotura hori apurtzea, eta pentsatu nun, bo, egun berezia zein da, San Andres eguna. Bueno, gure ama zenaren urtebetetzeguna, horrek, bueno, ba, atzeran arama, naizen hortara, eta naizen hoi, ba, orain aldira ekartzea, eta gainera, bueno, normalian, San Andres egunean, joaten gara, azoka berezi batera. Tordun, bueno, ez dakit, hor gauza asko zian, baina enun ikusten hoi da, lanarekin lotutako irizpide jarraitze hortako.
Bai, eta hemen esan duzun bezalaxe, ba, urte osoko garai desberdinak eta lanak eta aipatzen dituzu, liburu honetan oso modu didaktikoan, konta iguzu, artzain batentzat nola dago banatua urtea? Zeintzu dira momentuak edo momentu garrantzitsuenak?
Ados. Bueno, ez dakit, nun baite hasiera ematearren, zango nuke, bueno, az gaitezke zea, erditze sasoitik, bai? Erditze sasoiaren zea, ba, iraupena etxetik etxera aldatu iten da, hor bakoitzak bere antolaketa dauka, baina gure etxean hori da. Erditze gehienak urtarrilean gertatzen dira, eta gero juten dira bakantzen, bai? Normalki otxailaren erdialdean edo hasten gara gaztainan eta amaiera ematen diogu gazta egite zea sasoi horri San Fermin egunean. Hor, buelta hortan. Eta bitarte hortan, ba, ardiak egunean bitan jetzi, jana eman, larreetara atera, iltegira jun behar denian, belarretan egin behar dugu, gero datorran zutze sasoia, ez, ja gazta egitari usten diogu, ba, ja ardik ja ere, bueno, ba, beste fase batean daude, ez negutxiagorekin, nekauta, hartzaiak ebai, eta udara udazkena nahiko lasaia izaten da. Eta horra aprobetsatzen dugu asko, ba, eta udaberrian zehar ere bai, balarreak zaintzeko, garoak moztu, zera, bueno, istura konpondu, egurretan egin, ba, horre, burokraziak bide, la, bueno, bere lana egiten du urte osoan zehar, horrek ez du etenik. Guretzat udarak eta udazkenak, bueno, bereziki, bueno, biolur elkarteak antolatzen ditune azoketan ibiltzen gea, eta gero, bueno, abuztuan, ba, urtarrilean erditzeak, bueno, nahi izan ezkero, abuztuaren hasieran, elkartu behar dira ariak eta ardiak, berriz ere erditze sasoia heltzeko. Holan, azkar-azkar, labur-labur eta harin-harin, gutxi gora berako bat.
Beraz, uda lasaiagoa negua baino.
Bai. Bai, bai, bai. Okay. Gure kasuan bai.
Oso ongi. Eta zu Pikunieta izeneko antzulako baserrian bizi zara, ezta?
Bai.
Eta bai, ze bai. Nolako hartalde duzu, zenbat buru?
Ba, hartalde, bueno, bataz bestekotik beherago gaude, egun 148 bat buru dauzkagu, eta horietatik lau dira aharik. Eta normalki, jesten izaten ditugu 120 ardiren bueltan, gutxi gora bera, bai. Eta... Bai, gure etxea etxe txikia da, eta bueno, modu biologikoan egiten deu lan, txikitasunetik, autonomiatik, gertutasunetik, dana, holan. Pertsonen neurrira etortzen, saiatzen gea, alegin hortan gabiltza.
Aha, eta gaztak ere egiten dituzue, eta hoiek saldu, bai. Eta hola bizi zarete. Eta ofizioa, bai. Ikasi beharko zenuen, ez da? Zu kaletarra izan da, nola ikasi duzu ofizioa?
Eginez, eta bueno, izan dut, ba, oso irakasle ona izan dut, bikotekidea, urteak zera matzan, eta dara matza bera ofiziontan, eta, bueno, ba, ez dakit, irakasle ezin hobea. Eta horrekin batera, ba, egia esan, BLE elkarteak, iparralden dagoen elkarteak, EH kolektiboak eta biolurrek ere antolatu dutako formazioetan, ba asko ikasten da, asko jasotzen da. Bai.
Horixe. Eta honetaz, eta zure bizimoduaz, eta liburu honetan bildu duzunaz, hitz eginen duzu, esan bezala heldu den ostiral honetan, Anizko elkartean, arratsaldean izanen da, ez da, topaketa hori?
Bai, zea, iluntzeko 7:00.
Eta gonbidatuta jende guzia?
Bai, bueno, hori Anizko jendeari esan barko zako, baina nik uste, baietz, irekia da jakina. Bai, eta pixkatasmoa, bueno, ez dakit, nik behintzat buruan daukadana ez da ezeren lekzioik emati, inundik ere, naiz ni aproposena hortako, baina bai, bueno, konpartitzea horre lan horretan bilduta dauden zenbait gogoeta eta gertaerak eta ikusmoldeak. Bai, bueno, lehen hasieran esan dizudana, pixkat abia puntua izatea, gero norberak nahi duen bidea egiteko.
Horixe eta partekatzeko, ez da, ideia hauek
bai.
Eta gogoeta hauek. Hausnarrean, ardiek egin naute hartzain, izeneko liburuaren aurkezpena, beraz, han eta hemen egiten ari zara egun hauetan, guk hemen jaso dugu irratian, eskerrik asko bialtzeagatik, eta aizu, Josebe, ba, plazer bat, ezu ezagutzea, telefonoz bada ere, eta ea urrengo batean aukera dugu, ja, lasaiago solas egiteko zure bizi modu horretaz, zure lan horretaz. Mil esker, eta oso ongi segi.
Bai, berdin, jo, mila esker zuei.
Bai, agur.
Aio, aio.